Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas ir atļauts sniegt visus plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, kas nozīmē, ka ir pilnībā atjaunoti visi veselības aprūpes pakalpojumi, tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpin ievērot piesardzības pasākumi. Sākot ar šodienu, pēc ieceļošanas Latvijā no vairuma Eiropas valstu vairs nebūs jādodas 14 dienu pašizolācijā, tā vakar nolēma valdība. Tās būs valstis, kurās kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju nepārsniedz 15 gadījumus. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš šorīt Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma sacīja, ka varētu tikt pieļauta pulcēšanās lielākam skaitam cilvēku, tomēr kā uzsvērusi veselības ministra un slimību profilakses un kontroles centrs, šovasar nevajadzētu gaidīt lielos masu pasākumus. Tāpat premjers uzsvēra, ka Latvijā visu pandēmijas laiku bija krietni mazāk ierobežojumu nekā daudzviet Eiropā, tomēr esam spējuši ļoti veiksmīgi kontrolēt COVID-19 gaitu mūsu valstī, norādot, ka arī pēc 9. jūnija, kad plānotas ārkārtējās situācijas beigas, valdība turpinās sekot speciālistu epidemiologu ieteikumiem. Valsts policija šogada maijā izbeigusi kriminālu procesu par konfliktu, kurā pirms gada bija iesaistīts arī Nacionālās basketbola asociācijas kluba Dallasas Mavericks spēlētājs Kristaps Pūrziņģis. Līdz krimināla procesa izbeigšanas brīdīm ne konfliktā iesaistītās personas, ne atpūtas vietu īpašnieki nav vērsušies policijā par sabojātām mēbelēm vai miesas bojājumu nodarīšanu personām. Ņemot vairāk, ka neviens šajā situācijā nav vēlējies būt par cietušo, policija pieņēma lēmumu par krimināla procesa izbeigšanu. Aizvadītie diennaktī satiksmes negadījumos uz Latvijas autoceļiem cietuši 15 cilvēki, no tiem ar 7 velosipēdisti un 2 gājēji. Kopumā ceļu satiksmes jomā vakar sastādīti teju 500 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 219 par ātrumu pārsniegšanu, bet 8 par automašīnas vadīšanu alkohola rebumā. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.